Blasía 41. Maturinn. Víðast í löndum norrænna manna var ræktað korn. Það malaði mjöl og notaði grauta og brauð. Húsdýr gáfu kjöt, mjólk og egg. Náttúrudýr voru veitt, svo sem ýmsar tegundir fiska og fugla. Safnað var allskyns grösum og berjum. Matur var eldaður í kötlum sem héngu yfir eldi, oft súpur af fiski eða kjöti. Steinar voru settir í eldin, þeir látnir hitna vel en þá teknir úr glóðinni með töngum. Á flötum steinum var steikt flatbrauð. Aðrir, svo kallaðir hitusteinar, voru fluttir úr eldinum yfir í vökva í tré ílátum til að hita hann. Kjöt var líka eldað í seiðum sem voru holur grafnar í jörð. Í eldi á barmi þeirra voru hitaðir steinar. Hlutasteinana var ítt ofan í seiðin, kjötið sett ofan á þá og síðan þakið með áganginum af steinunum. Mestur var matur á haustin. Mikil vinna var að ganga frá honum svo hann geymdist yfir veturinn. Úr mjólk var búið til smjör, ostar, skyr og misa. Ýmis matur var geymdur á kafi í misunni. Þar varð hann súr og geymdist vel. Á Íslandi kom súrin í staðinn fyrir salt. Kjöt var oft reykt og fiskur þurrkaður. Þurr fiskur er etinn hrár sem var mikill kostur, þar sem var lítið eldsneyti. Fólk var mun lægra vexti á víkingaöld en nú. Það bendir til að fólk hafi þá borðað minna, sérstaklega börnin. Oft átti fólk lítinn mat. Þá svalta og jafnvel dó vegna skorts á nægum og góðum mat, ekki síst þurfalingar og þeir sem veikir voru fyrir. Á blaðsíðunni eru þrjár ljósmyndir sem sýna áhöld sem notuð voru í matargerð. Útskorið drykkjarhorn úr nautshorni, kvörn sem malaði korn í mjöl og sýruker.